toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Lasă. Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct. Și pentru că este o emisiune în direct, înseamnă că aveți posibilitatea să ne sunați și să ne spuneți care sunt întrebările care vă preocupă în urma studiului biblic. Și pentru aceasta, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail. Numărul de telefon este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808, iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Și așteptăm întrebările dumneavoastră. Până atunci, eu o să mă uit în corespondență, pentru că avem întrebări pe care dumneavoastră ni le tot trimiteți prin e-mail, în special prin e-mail, dar mai primim și scrisorile alea clasice, așa că o să citesc o primă întrebare. Când a făcut Dumnezeu femeia? În a șasea zi a creației sau după creație? Și sigur, ascultătorul dă și niște referințe biblice, în a șasea zi a creației și se referă la Geneza 1:27 sau după creație și se referă la Geneza 2:22.
Da, sunt două rapoarte ale creației. Raportul 2 din Geneza 2 este cumva detalierea primului raport. Când vorbim de Geneza 1, el, acest capitol ne explică foarte clar că Eva a fost creată în ziua a șasea. L-a creat pe om, parte bărbătească și parte femeiască. Dar în capitolul 2 vorbim de o detaliere a creației, să nu existe această condiționare între primele trei versete din capitolul 2 și următoarele versete. Să se creadă că după ziua a șaptea, când Dumnezeu a odihnit, apoi iar, pentru că așa merge pe dat de două creații și două perechi umane. Nu, ci mai degrabă vorbim de crearea omului în ziua a șasea, când vorbim de om, bărbat, femeie. Deci Eva a fost în ziua a șasea creată.
Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Mă uit din nou în corespondență, dragi prieteni. Iată o întrebare. Revista Historia cuprinde un articol care relatează o descoperire importantă în Turcia, și anume Evanghelia lui Barnabas. În această Evanghelie se susține că Iisus nu a fost crucificat, ci a urcat la cer, iar în locul lui a fost crucificat Iuda. Această Evanghelie îl numește pe apostolul Pavel impostorul. S-a stabilit științific că vechimea acestei evanghelii, scrisă în aramaică pe piele aurită, e de aproape 2000 de ani. Aceste idei și vechimea ei intrigă. Dumneavoastră, ce părere aveți? Ce părere aveți, domnule pastor?
Da, am citit acum câțiva ani despre treaba aceasta. Nu pot să contest acum neapărat vechimea și autenticitatea acestei epistole, dar ceea ce știu este că încă din vremea apostolilor, când ne gândim la apostolul Ioan, apostolul Pavel, existau destul de mulți învățători mincinoși care, așa cum spune Pavel, se vor strecura între voi. Și Petru vorbește despre acest lucru. Și nu m-aș mira să găsim tot fel de descrisori, de scrieri, cum sunt și evanghelii gnostice, care n-au nimic comun cu Sfânta Scriptură, care să vorbească așa ceva. Acum, e adevărat, cercetătorii pot să confirme mai mult când vorbim de datare. Dar faptul că nu se încadrează în limitele ideologice ale Scripturii, asta mi arată că un creștin nu are ce să facă cu asemenea epistolă și nu putem folosi neapărat ca sursă mai credibilă decât ce găsim în Scriptură. Apostolul Pavel spune foarte clar, dacă cineva dintre noi va veni să vestească o altă Scriptură, să fie anatema, altă Evanghelie. Mai mult decât atât, Iisus însuși spune, am fost mort, iată că sunt viu. În momentul în care contești sacrificiul lui Hristos, mie spune totul acest lucru. nici nu mai discutăm. Așa se întâmplă și cu Evanghelia Gnostice, care nu vorbesc despre jertfa lui Hristos. Pentru că noi suntem mântuiți prin credință. Când spui că Iuda a fost răstignit în locul lui Iisus, practic aici vorbim de o tendință gnostică ce merge pe ideea că nu sacrificiul este mântuitor, ci cunoașterea. Și în acest context Hristos este dat la o parte din tot.
Da, probabil că și această Evanghelie la care face referire revista Historia o fi o Evanghelie gnostică, face parte din aceeași
este
serie.
Este foarte posibil, dar dacă dă la o parte că Iisus a murit pentru noi, acest adevăr istoric, confirmat de istorie, de scriptură, confirmat de Hristos însuși, am fost mort și iată că sunt viu. Acest lucru este atât de clar încât nici măcar nu, sincer, nu mi-aș pierde vremea decât așa, ca simplă cercetare academică, dar nu să vezi cum e, să pun la îndoială Sfânta Scriptură, că n-ai fost așa, deja este prea departe să am mers cu acest lucru.
Da. Dragi prieteni, repet numărul de telefon la care ne puteți suna. 021-269-0808. 021-269-0808. Și puteți să ne scrieți în direct, chiar în timpul emisiunii, pe internet, pe adresa ioan.paicu@speranțatv.ro. Domnule pastor, o altă întrebare. În Apocalips 16, versetele 17 și 18, scrie că momentul revenirii lui Iisus va fi precedat de glasuri, tunete și un cutremur de pământ, de o magnitudine cum n-a mai fost vreodată. Ceea ce mă miră e că versetul 17 vorbește despre templu, deși știm că templul a fost demolat în anul 70. La data când scria Ioan Apocalipsa, templul dispăruse de 20 de ani. E posibilă reconstruirea templului înainte de revenirea lui Iisus?
Dacă ne uităm cu atenție în cartea Apocalipsa, descoperim că templul la care se referă cartea Apocalipsa nu este templul de pe pământ, ci este templul din ceruri. Și găsim acest lucru și în capitolul 11 cu 19. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. Acesta este templul pe care îl întâlnim aici în capitolul 16. Da, din templul acela din cer pe care îl vede, din templu s-a auzit acest glas, s-a isprăvit. Deci nu vorbim de un templu pământesc, de o reconstruire a templului, că oamenii pot avea în plan acest lucru, e treaba lor, dar Biblia nu are o viziune și nu este vreo recomandare din partea Dumnezeu să fie templul reconstruit. Deci nu vorbim de un templu de pe pământ, ci din ceruri.
Mă numesc Cornelia și îndrăznesc să vă întreb ceva. Am descoperit de curând emisiunea dumneavoastră pe care o urmăresc cu drag. Sunt încă novice în studiul Bibliei și încerc să descoper învățăturile lui Hristos cu mintea mea. Am văzut însă că am nevoie de ajutor în înțelegerea anumitor fragmente. Am citit mai întâi Noul Testament, apoi am trecut la Vechiul Testament și aici au început problemele mele. De ce Dumnezeu a tot împietrit inima lui Faraon ca acesta să nu-i lase pe evrei să plece? O împietrire, o pedeapsă și tot așa. Rezultă că Dumnezeu era vinovat pentru felul în care răspundea Faraon la cererile evreilor. Evreii au plecat din Egipt cu multe bogății și întrebarea e, avea Dumnezeu nevoie de toate acestea? Acum lăsăm puțin deoparte întrebarea aceasta, pentru că avem o întrebare în emisiune și apoi revenim la întrebare. Bine ați venit în direct, vă ascultăm.
Vă rog. Salut, domnule pastor, salut, domnule Paicu. Cu salutul nostru obișnuit, bine ați venit în casele noastre.
Vă mulțumim.
Hai să spargem gheața, cum se spune.
Așa.
Suntem în capitolul 25 din Matei, unde ni se relatează un dialog între Domnul Hristos și un dublu dialog mai precis, cu oile, în primul rând, despre care Hristos spune, ați venit pe la mine, m-ați făcut pentru mine, veniți în bucuria tatălui meu, și cu caprele, care e întrebarea pe care o pun eu, când va avea loc, mai precis, acest dialog? La prima înviere sau la a doua? Aceasta este întrebarea.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Mulțumim. Domnule pastor, să ne întoarcem la ascultătoarea care ne-a scris, preocupată de ceea ce s-a întâmplat cu ieșirea evreilor din Egipt. Dumnezeu are cumva impresia că Dumnezeu este vinovat de felul în care a răspuns faraon. Iar în cumva în aceeași ordine de idei a ieșirii, avea nevoie Dumnezeu de toate bogățiile alea pe care le-au luat evreii cu ei în momentul în care au plecat?
Cred că este potrivit să înțelegem tot contextul istoric. Dacă ne gândim la Egipt, să nu uităm că acolo a trăit Iosif, care a avut o foarte mare autoritate în Egipt. Și prin Iosif Dumnezeu a făcut foarte mult bine Egiptului și toți au recunoscut, deși foarte mulți spun că, vorbind de perioada Hicșoșilor atunci, care nu erau egipteni puri, erau veniți în Egipt, au privit destul de favorabil religia lui Iosif, adică clar că au avut revelații, au avut cunoștință despre Dumnezeu prin ceea ce Iosif a făcut. Acum în cartea Exodului se spune că după aceea s-a ridicat un faraon care nu cunoștea pe Iosif și nici ce făcuse el pentru Egipt. Este foarte clar că nu poți să uiți istoria, că nu a fost o istorie în trecutul îndepărtat. E clar că vorbim de cineva care a refuzat să accepte meritele lui Iosif și inclusiv ale lui Dumnezeu atunci când vorbim de istoria lui, istoria Egiptului în experiența cu foametea. Prin urmare, vorbim de o primă situație când faraonul existent refuză să creadă sau își setează conștiința pe a respinge ce a făcut Dumnezeu pentru Egipt prin Iosif. Și în acest context, normal, când poporul Israel, deja existent acolo, din care fusese Iosif, e acolo, normal că este privit mult mai rău și observăm în cartea Exodului cum încearcă să-i năsprească viața până au devenit sclavii lui. În acest context, normal că atunci când apare Moise cu ideea să-i libereze pe Israel, acest om refuză. Și ideea că Dumnezeu i-a împietrit inima, mai degrabă, acum e o părere personală, vă dați seama, cred că Dumnezeu mai degrabă îl lasă în pace. Iar plăgile n-au fost decât momente revelatoare pentru faraon, pentru Egipt, să-l cunoască și mai bine pe Dumnezeu, deși au cunoscut egiptenii și în timpul lui aceste lucruri. Pentru că în ultima instanță Dumnezeu nu și-a propus să nimicească niciun om, nici măcar pe întâi născuți și nici pe faraon, ci și-a propus doar să elibereze pe Israel și să se descopere faraonului. Numai că nu a vrut. Nu cred că acea împietrire, chiar dacă ar fi venit din partea lui Dumnezeu, avea finalitate în pierderea veșnică a lui faraon, ci doar pentru a se realiza planul lui Dumnezeu. Ca într-un final faraon să recunoască faptul că Dumnezeu este Dumnezeu. Însă întrebarea lui cine este Dumnezeu ca să ascult de el este o întrebare destul de provocatoare și de profundă. De aceea Egiptul, pentru toată istoria religioasă, biblică, Egiptul este tipul, sau cumva este arhetipul ateismului. Nu recunosc pe Dumnezeu, pur și simplu. Deși nu erau atei, credeau în anumiți zei. Dar aici sunt mai multe verbe. Și am împietrit inima, dar inițial a început cu acest lucru. El nu a vrut să recunoască ce a făcut Dumnezeu pentru... A avut revelație. A avut istoria lui Egiptului. Nu a vrut să recunoască. N-a vrut, nu că n-a știut, n-a cunoscut.
Avem un telefon în direct. Vine azi în emisiune, vă ascultăm.
Da, multă pace să aveți. În multe versete din Biblie apare numai Tatăl și Fiul. Spre exemplu, eu și Tatăl una suntem. Una suntem. Foarte interesant că nu apare și Duhul Sfânt, și dacă ar fi o persoană, cu siguranță că ar trebui să apară. Ba mai mult, spune alt verset, nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul. Incredibil! Nici Duhul Sfânt nu-L cunoaște pe Tatăl? În Ierusalimul Ceresc există scaunul de domnie al Tatălui și al Mielului. Nu apare un scaun de domnie al Duhului Sfânt.
În alt verset, din nou apare tatăl și fiul. Bărbatul este capul femeii, Iisus este capul bărbatului și Dumnezeu tatăl este capul lui Hristos. Foarte interesant. Nu apare din nou Duhul Sfânt. Deci, ba mai mult, Biblia nu vorbește absolut deloc despre Trinitate. Și nu există nicăieri în Biblie expresia Dumnezeu, Duhul Sfânt. Nu există în Biblie expresia asta. Cum explicați totuși că unele grupări susțin că ar exista trei persoane dumnezeiești și oarecum pe aceeași poziție? Ori știm cu siguranță ceea ce e scris în Biblie, că există un singur Dumnezeu și este specificat Tatăl, de la care vin toate lucrurile, și El are un singur Fiu. Iată că nici aici nu se vorbește de Duhul Sfânt, ca noi să înțelegem că ar exista o a treia persoană. Aceasta ar fi întrebarea.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Sigur, este o preocupare și veți primi răspunsul potrivit. Acum însă avem un ascultător care a sunat înaintea dumneavoastră și avem obligația să-i răspundem. Domnule pastor, în Matei 25 sunt acolo pilda fecioarelor, pilda talanților și în a treia parte e vorba de dialogul despre acești frați, acești neînsemnați frații mei, ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea, mie mi le-ați făcut, de câte ori nu le-ați făcut, mie nu mi le-ați făcut, le zice Domnul Iisus ascultătorilor lui. Întrebarea ascultătorului este, pentru că de fapt am înțeles sau cred că la această a treia parte se referă, când va avea loc acest dialog, la prima înviere sau la a doua înviere?
Cred că acest dialog este unul, să spunem, cumulat. Adică asta este imaginea judecății generic vorbind. Pentru că vă dați seama, dacă am merge strict pe evenimente punctuale, la prima înviere, când cei mântuiți vor fi înviați, cei morți în Hristos vor fi înviați, sau cei care sunt mântuiți vor fi schimbați, cei nelegiuiți vor fi morți. Și clar că dacă ar avea loc un astfel de dialog, n-ar fi împreună dialogul. Dacă vorbim de a doua înviere, după 1000 de ani a nelegiuiților, cei mântuiți, de ce mai pun această întrebare? Când ai fost, când ai și ți-a dat noi ție? Că deja ei sunt mântuiți. Este doar o imagine, vedeți, e o pildă aceasta. Nu, că vorbim de uși de capre aici. nu vorbim de o, mă rog, de o imagine care în detaliu se va împlini, ci mai degrabă ideea de împărțire. Bun și, sau mântuiți și nemântuiți și criteriile care sunt folosite. Dom'le, v-ați iubit aproapele, ne de la o parte ideea de moralitate, v-ați iubit aproapele, adică ați fost în închisoare, ați fost pe la mine, am fost așa, mă rog. Și cred că și aceștia vor fi poate două momente. La prima înviere cu cei mântuiți și la a doua înviere cu cei care sunt pierduți, pentru că este foarte, foarte posibil ca cei pierduți să dorească să aibă o justificare din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu e prea onest să rețină, eu sunt Dumnezeu, fac ce vreau. Nu, le oferă justificare, uite ce se întâmplă. Voi n-ați făcut asta. Și de aceea cred că este o imagine a jucății generică, dar ele sunt cumulate, practic, nu vorbind de o împlinire la un moment, adică așa văd acum, că ar fi ar fi discutabilă situația aceasta.
Avem și telefon, avem și întrebare pe internet. În sfârșit s-a animat emisiunea noastră. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm atenți. O fi vreo problemă tehnică. Nu e de mirare. Este o emisiune în care răspundem la întrebări de scriptură. Da, bine ați venit, vă ascultăm. Sunteți în direct. Alo? Ne auziți?
Uh,
Am o rugăminte.
Am și eu o întrebare.
Da, dar am o rugăminte mai întâi. Închideți. Opriți aparatul că nu ne putem înțelege altfel.
Geneza capitolul 4, m-auziți?
Da.
Geneza capitolul 4 e vorba despre fereasa lui Cain. Știm ce a făcut Cain cu fratele său Abel, așa. Eu în capitolul, în versetul 14, zice: iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului, eu va trebui să fiu fugar de la fața ta și pribeag, așa, și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Și Domnul a zis: nici de cum, dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Acum mergem în versetul 23-24. Lameh a zis: ascultați nevestea lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Am înțeles eu, cât înțeleg eu, că Lameh a omorât pe Cain, dar Lameh de ce să fie răzbunat de 70 de ori câte 7? Aceasta este întrebarea mea. Mulțumesc.
Da. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Veți primi răspunsul imediat. Acum să ne uităm pe internet mai întâi. Am impresia că ne scrie o persoană care e puțin supărată pe viață. Spune așa: se spune că omul a fost creat cu libertate de alegere și atunci de ce nu m-a întrebat nimeni dacă vreau să mă nasc pe lume? Domnule pastor, cum funcționează lucrul ăsta? Are ceva libertatea de alegere, liberul arbitru cu dorința de a te naște tu?
Nu, nici pe departe. Eu cred că atunci când vorbim de naștere, totul este în planul lui Dumnezeu. Fie că Dumnezeu dorește, fie că îngăduie acest lucru. Dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit, n-ar fi dorit să se nască, nu s-ar fi născut cu siguranță. Că sunt atâtea situații când părinții își doresc un copil și nu se poate. Pur și simplu. De aceea nu cred că trebuie să mergem pe această direcție. Domnule, nu m-a întrebat nimeni, pe când să te întrebe, că nu existai. N-avea cum să te întrebe, da? Ci mai degrabă ar trebui să fim fericiți că Dumnezeu ne-a dus la viață, că ne oferă șansa mântuirii și că ne putem bucura o veșnicie cu Dumnezeu. E adevărat că în viață sunt multe probleme. Că vorbim de relații șifonate, că vorbim de probleme de sănătate, că vorbim de, eu știu, situații triste în familii, decese și alte lucruri, sunt lucruri trecătoare. Raportat la veșnicie, sunt lucruri care vor trece. Dar faptul că Dumnezeu ne-a oferit șansa mântuirii, șansa salvării prin Hristos și unei veșnicii împreună cu El, cred că ar trebui să fie un motiv suficient de temeat să iubim viața așa cum este la un moment dat amărâtă, să credem că Dumnezeu poate să facă mult mai mult decât noi ne închipuim și să credem că viața în starea actuală nu va dura veșnic, ci că Dumnezeu ne-a pregătit altceva. Dar să fim supărați pe viață nu e indicat. Adică, știu că și în Biblie întâlnim prin Ecleziastul, o stârpitor este mai fericită decât, adică cineva care nu s-a născut. Da, când te raportezi doar la cei pe pământ. Da, la un moment dat, domnule, pentru ce? Să mă nasc, să cresc, să fac copii, să-mi văd copiii cum mor sau să văd ei cum mor eu mai bătut sau mai tânăr și toate rămân așa. E o aiureală. Pur și simplu, oamenii ar nebuni. Dar având perspectiva veșniciei, în fața noastră se schimbă total culoarea vieții cu toate problemele ei. În lume veți avea necazuri, spune Hristos, dar îndrăziți-o, am biruit lumea. Cu Dumnezeu trebuie să avem pace. Cine este cu Hristos are pace, indiferent prin ce trece.
Ne-a sunat astăzi, domnule pastor, ne-a sunat adinaur un ascultător interesat de Trinitate, dar nu o prea confirmă cu Scriptura. Și acceptă ideea că Tatăl și Fiul există, coexistă, sunt coeterni, deși afirmația finală este că nu există decât un singur Dumnezeu și se referă la Tatăl, însă nu descoperă în Biblie că Duhul Sfânt ar fi persoană și că ar fi Dumnezeu. Și mă întreabă cum susțineți dumneavoastră trei persoane, ideea de trei persoane dumnezeiești.
Da, este complicat când vorbim de Trinitate. E un subiect foarte amplu. Voi încerca să fiu foarte scurt. Avem un text în Biblie, un text foarte important, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Ascultă Israel, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Acel Had, singurul Domn, acel cuvânt mai este întâlnit și în Geneza, unde îi se spune că bărbatul și femeia vor fi un singur trup. Tot Had. Păi dacă sunt acel Had, un singur trup ca număr, păi înseamnă că bărbatul și femeia se lipesc? Ce se face? Colaj? Clar că sunt două persoane distincte, bărbatul și femeia. Vor fi un singur trup la nivel de relație, la nivel de năzuințe, la nivel de, eu știu, planuri în viață, vor fi una. Când vorbim de Yahweh Had, trebuie să nu fim condiționați de ideea de cantitate aici. Pentru că acele Had nu înseamnă doar unul ca și cantitate. Când spune că avem un singur Dumnezeu, nu, Scriptura nu vrea să spună neapărat că vorbim de un număr, de o persoană, ci vorbim de o unitate în dumnezeire. Acest lucru clar este confirmat de Sfânta Scriptură când vorbim de Tatăl ca Dumnezeu, când vorbim de Hristos, cuvântul care era Dumnezeu, vorbim de cel puțin două persoane. Dar când vorbim de a treia persoană, Duhul Sfânt, ce facem? Și Dânsul a dat mai multe pasaje aici, că nimeni nu îl vede pe Tatăl decât prin Fiul. Fiul descoperă. 1 Ioan 1:18. Dacă ne gândim la nivel de univers, lucrurile sunt nuanțate aici. Noi nu avem revelație în această privință. Când vorbim de pământ, da, păi Fiul a primit rolul să fie revelatorul aici. Da, el este chipul Dumnezeu cel nevăzut, acel icon din Coloseni. El are rolul de a-L descoperi pe Tatăl. Duhul Sfânt are alt rol. Dacă ne uităm la creație de acolo și Duhul Dumnezeu se plimba deasupra apelor, acolo marhepet în ebraică înseamnă zbura. Deci vorbim de aici de acțiune de ființe, nu doar așa un abur, o forță care zbura acolo. Nu, vorbim de zburat. Cineva care merge pe acolo. Apoi un alt...
Un act conștient, un act voit.
Exact. Un alt element. Vorbim de textul din Apocalipsa, scaun de domnie, unde sunt Tatăl și Fiul. Păi, stați puțin, așa spune Iisus, celui ce va birui, îi voi da să stea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și stau cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Păi stai, aici vorbim de un proces de biruință și de șederea pe scaunul de domnie, Iisus ca om care a biruit. Nu ca Dumnezeu. Pentru că nimeni nu i-a contestat, nu mă văd la Lucifer, dar Tatăl nu i-a contestat scaunul de domnie al Fiului, nici pe departe. Și acest lucru nu invalidează pe Duhul Sfânt, ci aici vorbim de un proces al biruinței, pentru că nu Duhul Sfânt s-a întrupat ca om să biruiască, ci Iisus Hristos s-a întrupat ca om. Deci, practic, nu putem lua acest text pentru a infirma pe Duhul Sfânt ca Dumnezeu, că nu vorbim de trei scaune de domnie, da? Corinteni 11, cu bărbatul e capul nevestei, Iisus e capul bărbatului și Dumnezeu e capul lui Hristos. Da, așa este. Atâta vreme cât noi credem că Iisus este și Dumnezeu și om, să nu uităm că Hristos nu se numea Hristos până nu s-a întrupat. Că Hristos înseamnă Mesia. Până la întrupare se numea Cuvântul, care era Dumnezeu. El nu era Hristos până la întrupare. Foarte mulți nu înțeleg acest lucru. Când vorbim de Iisus Hristos, vorbim de omul Hristos. Că e și Dumnezeu, e adevărat. De aceea când vorbim de Hristos capul bărbatului, de omul Hristos sau Dumnezeu omul Hristos care e capul bărbatului, nu vorbim de generic așa, pentru că ce rost ar avea să fie Hristos ca Dumnezeu capul bărbatului și apoi să fie și Tatăl, adică eu nu înțeleg. Și apoi când vorbim de problema Trinității, da, cuvântul Trinitate nu există în Biblie. Tertulian a fost primul om care a folosit cuvântul Trinitatis, dar conceptul există. Deși e un text pe care foarte mulți antitrinitarieni sau non-trinitarieni îl resping, nu-l suportă, dar n-am ce face, este Biblia, nu avem nicio dovadă textuală că nu există sau nu a existat acest verset. Botezul în numele Tatălui, a fiul și a Duhului Sfânt, acolo există. Vorbim de Duhul Sfânt care este văzut în Scriptură, da? Dacă ne uităm, de exemplu, în fapte, acolo unde, chiar ultimul capitol, ni se spune foarte clar, spune așa, fiindcă ei au plecat acasă și ne înțelege unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri. Mă opresc aici. Dacă credeam Isaia 6, de unde citează Pavel, Acolo este cuvânt, e folosit cuvântul Elohim și Iahve mai târziu. Și Pavel spune aici Duhul Sfânt, care a spus, a vorbit Duhul Sfânt. De ce n-a spus Dumnezeu Tatăl? Și a spus Duhul Sfânt aici. Și sunt mai multe texte, nu avem timp, sunt mai multe texte care ne vorbesc despre faptul că Duhul Sfânt acționează independent de Tatăl și Fiul, nu în sensul că nu sunt în acord. Adică au acțiuni ca o entitate, ca o ființă independentă.
O să mai revenim la subiectul acesta.
Cu siguranță.
Acum luăm un telefon în direct și apoi ascultăm un cântec. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne auzim doar în receptorul telefonului.
Am și eu două întrebări. Una, când poporul trebuie să fie scos din Egipt, să plece în pustie, pentru că erau pedepsiți, când le-a zis Domnul să faci, i-a zis lui Moise, spune lui Faraon să facem un drum de 3 zile în pustie, să aducem jertfă Domnului, de când de fapt ei plecau pentru totdeauna și nu doar pentru 3 zile. De ce s-a folosit de o minciună? Când Domnul l-a făcut atâtea minuni, nu putea să facă fără să se folosească de minciună? Prima întrebare. Iar a doua, tot legat de acest subiect, după ultima urgie cu moartea întâilor născuți, Domnul zice, vorbește cu poporul ca atunci când fiecare să ceară de la vecinul când vor pleca, sau vase de argint, de aur, haine, ca să jefuiți pe egipteni, și așa au făcut, au jefuit pe egipteni. De ce a fost nevoie să învețe Domnul să jefuiască pe egipteni? Astea sunt cele două întrebări.
Da. Am înțeles. Da, am rugăminte, dragi prieteni. De fiecare dată când sunați în direct, aveți grijă ca mai întâi să stați cât se poate de departe de mijloacele prin care ne recepționați. Sau chiar să le închideți și să ne auzim doar în telefon, pentru că altfel lucrurile sunt defectuoase. Sunetul prin mijloacele prin care ne recepționați ajunge mai târziu la dumneavoastră. Se creează o situație în care nu ne mai putem înțelege. Da? Să ne auzim doar în telefon. Și vă mulțumesc. Iar acum să ascultăm un cântec.
Cu Iisus ach față-n față, fericit mă voi simți.
Oh,
față-n față, ce-am să-i spun când l-oi vedea? Am să stric cu voce tare, mare e iubirea ta. Am să-l văd da față-n față, să mă satur de privire.
Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, în Geneza 4, în versetele 23 și 24, acolo unde Lamech se lamentează către cele două neveste ale lui, Ada și Țilă, dacă nu mă șel, le chema, e vorba de faptul că el l-a omorât pe Cain, ne-a sunat ascultătoare și a avut exact această întrebare.
Nu, nici pe departe, ci mai degrabă Lamech se folosește de precedentul Cain și cu promisiunea lui, din partea lui Dumnezeu, că dacă cineva îl va omorî pe Cain, care purta un semn pentru alungarea din fața lui Dumnezeu, va fi răzbunat 7 ori, și Lamech acum vrea să-și asume și el această protecție divină și umărește de 7 de 7. Dar din partea lui Lamech este încumetare. Dumnezeu nu i-a promis nicăieri că va fi răzbunat, așa cum a promis lui Cain, și se pare că nu. Aici Cain, că vorbește de un tânăr pentru vânătările mele, adică bănuiesc că era mai în vârstă Cain decât Lamech. Dar nu, textul nu era să înțelegem că a fost Cain, pentru că dacă era Cain omorât de Lamech, Lamech era pedepsit, era răzbunat.
Ca așa spune Dumnezeu.
Da, și se pare că Lamech n-a pățit nimic, cel puțin Scriptura nu ne vorbește despre acest lucru, ci se asumă cumva exemplul lui Cain și vrea și el să fie ocrotit sau răzbunat așa cum Cain este, va să fie răzbunat.
Acest prim bigam din istoria omenirii.
Da, a avut mult curaj, un curaj nebun ce a făcut el, adică și treaba asta cu bigamia a fost primul care a introdus și apoi se asumă tu acest lucru când Dumnezeu nu spune nimic. Este încumetare de-a dreptul.
Un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct.
Alo?
Da, sunteți în direct și vă ascultăm. Bine ați venit.
Da, bine v-am găsit. Am și o întrebare. Deci Cain a fugit după ce a comis crima, după ce l-a omorât pe fratele lui Abel.
Da.
Deci unde avea să fugă? Adică, nu că unde avea să fugă, cine avea să-l omoare pe Cain, având în vedere că pe pământ era decât Eva, Adam, și deci Abel care a murit și mai era Cain care fugea.
Da.
Deci nu înțeleg. Mai existau și alte popoare până la Eva și la Adam. Unde a plecat Cain? Cine să-l omoare pe Cain?
Bun, am înțeles. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Mulțumesc. Bună ziua.
Când a fost să iasă poporul din Egipt, domnule pastor, ne-a sunat o ascultătoare. Dumnezeu i-a spus lui Moise să îi vorbească lui Faraon și să-i spună, uite, noi vrem să ieșim 3 zile în pustie și să aducem acolo jertfe Domnului. Asta i-a zis, zice ascultătoarea noastră, l-a învățat Dumnezeu pe Moise să-i zică în felul acesta lui Faraon. De ce l-a învățat Dumnezeu să zică o minciună?
Da, acesta cu minciuna este cumva, aș nuanța-o totuși. În Exodul 5, găsim scris. Moise și Aron s-au dus apoi la faraon și au zis: așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Aici nu spune perioada. Pur și simplu. Faraonul refuză, cine este Domnul să ascultă el, și apoi ei au zis, oamenii, ni s-a arătat Dumnezeul evreilor, dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie. Aici oamenii vorbesc de 3 zile, nu Dumnezeu. Ceea ce în față, cred că Dumnezeu nu i-a spus punctual 3 zile. Acest lucru este, mi se pare foarte clar în Biblie și, mă rog, nu cred că Dumnezeu dorea neapărat ca ei atunci să plece. Dumnezeu avea în plan plăgile, ca fiind acte revelatoare. Să nu uităm că în cartea Levitic ni se spune că de fapt nu, în Exod, voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Cum vine cele 10 plăgi. Adică, practic, plăgile erau descoperite din partea lui Dumnezeu că este mai puternic zeii Egiptului. De aceea, eu cred că era așa un preambul acest drum pustie pentru a aduce o jetvă. Nu e o minciună, gata, am scăpat. Nu. Un drum s-a aduce în jetve. Și eu sunt convins că ei se întorceau, dar să meargă cu toții, dar de urmă să aibă loc plăgile. Dar, repet, poporul spune 3 zile, nu Dumnezeu. Așa citesc eu în Biblie. Acum...
Dumnezeu le spune evreilor, înainte să iasă, duceți-vă la egipteni și cereți-le bogății, aur, mă rog, vase scumpe. De ce tocmai Dumnezeu i-a învățat pe evrei să-i jefuiască pe egipteni?
Acum, știți cum este? În momentul în care, la nivelul istoric, i-au muncit 400 de ani ca sclavi. Deși unii spun că 200 și ceva, calculează altfel, dar eu ce spun Scriptura așa, fără să abordez, să analizez, fără să fie remunerat pentru munca aceasta. Nu cred că a luat niște lucruri ca plată pentru munca ta și mai ales dacă ne uităm pământ Biblie, noi observăm că de bună voie le-au dat egiptenii, plecați și ne lăsați în pace că vor fi distruși cu totul. Deci, practic, nu le-au furat, nu le-au tras din mână. Egiptenii le-au oferit. Nu găsesc imediat acum, că așa spune Scriptura. Egiptenii le-au oferit aceste lucruri, luați și plecați de aici, să nu mai stați cu noi. Și le-au oferit ei. Au asta, fase din aur, tot fel de lucruri le-au oferit ei. Așa că nu cred că este din partea poporului un jaf. Acolo poate duce în eroare cuvântul să-i jefuiți. În sensul că îi luați de la ei produsele lor, dar era, mi se pare, măcar, așa, nici acoperim măcar plata pentru munca pe care generații au depus-o pentru egipteni, pe nedrept, și ei nu s-au bucurat de brodul muncilor, doar au subzistat.
Cain îl ucide pe Abel și Dumnezeu îl exilează. Da, se pune întrebarea, mă rog, Cain pune întrebarea, dacă mă va ucide cineva? Și Dumnezeu îi face o promisiune, că va fi răzbunat dacă se va întâmpla lucrul acesta. Ascultătoarea care ne-a sunat pune pe bună dreptate, luând în modul strict raportul biblic, pune întrebarea, bine, dar erau câțiva oameni. Erau Adam, Eva, Abel fusese ucis, mai era Cain. Care alți oameni să-l fi ucis pe Cain? Mai erau alți oameni în timpul acela?
Erau alți oameni, dar nu așa cum se crede, o altă rasă, așa cum era omul Neandertal, Homo sapiens și alții, sau eu știu, rasă de oameni. Adică atunci când vorbim de om, noi credem în creație. Dumnezeu a creat pe om și nu cred că a creat diferite rase și aici avem de a face doar cu un raport al creației. Dar sunt mult mai multe variante. Nu. Noi suntem condiționați de faptul că atunci când vorbim de Cain, de Abel, avem în minte doar 4 indivizi. Dar să nu uităm că ei trăiau sute de ani. Au trăit peste 900 de ani. Bine, Abel a murit. De Cain nu mai știm mari lucruri, dar Adam, 935, mai a avut Metusala cel mai mult a trăit, 969. Adică vorbim de oameni care depășeau 900 de ani. Și vă dați seama că 900 de ani poți face copii. Adică nu ni se spune că Adam și Eva au mai făcut și și fete, dar pentru că de regulă în genealogie biblice mai rar întâlnim fete, mai ales la început, numai bărbați. Dar vă dați seama că dacă făceai mai mulți oameni și nu toți băieții erau numiți, doar cei care aveau semnificație în planul lui Dumnezeu, mergeau în altă față a pământului și treceau sute de ani și nu știai ce alți urmași vor avea, nu te cunoșteam cu altul, deși vorbim de oamenii care erau rude, dacă merge după sistemul de astăzi. Și găsim foarte posibil ca oameni care au plecat de câteva sute de ani de lângă Adam și Eva, copiilor, sau aibă nepoți, strănepoți, poate, care nu mai știau de ei, nici de Adam, nici de Cain, nici de asta.
Adică... Și vorbim de oameni de la începutul creațiunii, care erau de o vitalitate extraordinară.
Exact, dar, repet, trăiau sute de ani. Dacă astăzi ne gândim că avem rude, nici le cunoaștem și trăim câteva zeci de ani, cei mai tare ajung la obiectul de Scriptura și nu-i cunoști, pentru că ești străin, te-ai depărtat colo-colo. Atunci când trăiești sute de ani și plecai pe fața pământului pe acolo, te mai întâlneai, ce să mai cauți? Că n-aveai reuniuni de familie. Dar în acest context înțeleg că se teme Cain. Dom'le, cineva va găsi, cineva care... Nu stăm că noi suntem rude, vezi? Suntem... Nu! Nu se ține acum prea mult atunci de... Și vă dați seama că era necunoscut. Și purtând stigmatul acela, sau ce avea el, nu știu. Deci aici e un element interesant. De ce să-l omoare? Așa că răzbunare? Nu. Nu. Dacă mă duc pe fața pământului într-o zonă de nesiguranță, înseamnă că răul deja era dominant în lume atunci. Era dominant.
Dragi prieteni, nu mai avem timp să mai luăm o întrebare în direct astăzi, pentru că mai sunt câteva minute până la sfârșitul emisiunii, dar o să mă uit la o întrebare din corespondență. Iată, domnule pastor, o întrebare. În cartea lui Maliahi scrie că înainte de a veni ziua Domnului, va veni prorocul Ilie, care va întoarce inima copiilor către părinții lor și inima părinților către copii. Întrebarea e... Ce înseamnă ziua Domnului? Și o altă întrebare, ce înseamnă ce spune Maliahi aici?
În Maliahi, cel puțin în ultimele capitole, este un capitol escatologic. Și acum este o provocare, pentru că acolo ziua Domnului se referă la a doua venire. Ziua escatologică. Acum, dacă ne uităm în Evanghelie, Domnul Hristos a privit venirea lui Ioan ca fiind venirea lui Ilie. Dar Maliahi combine și l-aud și pe Moise aici în calcul. În urmă, vremea escatologică începe chiar cu vremea lui Iisus. Și vreau să explic, dacă ne amintim, și Ioan Botezătorul și Iisus spun pocăiți-vă căci împărăția s-a apropiat. De aceea când vorbim de vremea sfârșitului, în sensul biblic, începând cu vremea lui Iisus, de ce? Și poate se pare ciudat, tot de 2000 de ani, deci era vremea când Iisus urma să se întrupe, adică s-a întrupat să-și începă misiunea și apoi să moară, să învieze, ceea ce însemna inaugurarea împărăției și însemna rezolvarea definitivă a păcatului. Și acum urmează doar să se aplice și să se rezolve. Și aici un alt element foarte interesant este faptul că sunt destul de multe păreri care vorbesc de o revenire a lui Hristos destul de aproape față de timpul când El s-a înălțat la ceruri. Apostolii credeau acest lucru. De aceea putem merge pe ideea că Ioan, pentru că Iisus spune Ioan a fost Ilie care trebuia să vină și a fost atunci la Domnului, dar neîmplinirea din partea bisericii a mandatului de aducere Evanghelia a întârziat acest moment. Și este foarte posibil să vorbim și de o altă împlinire a acestei profeții, una mult mai amplă, cu un Ilie, poate nu neapărat o persoană, ci poate un popor, care va aduce acea solie de împăcare, nu doar între generații, ci pur și simplu de revenire la ceea ce Dumnezeu spune. Dar încă de atunci putem vorbi de ziua Domnului, de timpul sfârșitului, adică s-a încheiat practic marea luptă și acum, că practic când Iisus a murit, atunci a fost soarta decisă când vorbim de marea luptă.
Domnule pastor, vă mulțumim și vă așteptăm și în celelalte ocazii. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!